Surxondaryo viloyatining Termiz shahar Mehribot mahallasi turg'uni xalq posboni Muzaffar Ulashevning ko'chadagi fuqaroni qo'pol haqoratlagani aks etgan videoni ozodlikka taqdim qildi. Ozodlik bilan suhbatda Muzaffar Ulashev asablari qaqshagan holda qizishib ketib bomjni haqorat qilganini tan oldi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Voqea 31 dekabr kuni Termiz shahrining Mehribot mahallasida bo'lib o'tgan. Ozodlikka yuborilgan videoda mahalla posboni Muzaffar Ulashevning keksa odamning pasportini tekshirayotgani aks etgan. Posbon qo'lida yashil rangdagi pasportni ushlab turgan shaxsga "Men ko'rishim kerakmi? Daymini" degandan so'ng videoda ko'rinmaydigan odam qo'liga "Ber, qaytarib beradi, men kafilman" deydi. Kim ekanligini Ozodlik tasdiqlay olmagan shaxs pasportini posbon qo'liga bergandan so'ng unga qarab so'kinadi. Bu so'zni eshitgan keksa kishi posbonga "Hozir sen qaysi asosda meni haqorat qilding? Hozir bu gaping uchun men seni o'tirg'izishim mumkin" deb ogohlantirdi.
"Я тебе сейчас за вот эти слова,
что ли, да?
Я тебе сейчас посадить могу за вот эти слова.
Пида".
Biroq posbon haqorat qilishda davom etadi.
"А мне тем более пида себе. Сокома на".
Mehribot mahallasi posboni Muzaffar Ulashev ozodlik bilan suhbatda bu keksa kishini bomj, ya'ni uy joyi yo'q odam deb ta'riflab, buni haqorat qilganini tan oldi.
"30 kuni ham ishda bo'lganman, bomjlar o'g'irlik qilyapti. O'g'irlik qilganini men uchastkoylarga hammasini aytdim, unani qildik. Keyinchalik biz bitta xonadonimizga ko'p o'shanda bomjlar kelib, hadeb kelib ona qilaverdi-da. Bir setka olib chiqib, o'sha kuni ham narsa qarab olib chiqib ketyapti. Xaltasi pastga tushadi, u videosida ko'rinmagan u narsa. Yana keyin o'zi ham ichib olgan, aqlomiz gaplarni qilib ruschalab gapiryapti, tasha qilyapti. Men ham bizni savir, mana tirishqondan chiqib ketib, jahl chiqqanda oldindan chiqib, mana bir narsalar deb gapiryapti biz aka",
deydi Muzaffar Ulashev. Muzaffar Ulashev bu video tarqalgandan keyin boshliqlardan dakka olganini ham qo'shimcha qildi. Mehribot mahallasining ismi sir qolishini so'ragan faollardan biri xalq posbonlarining ichki ishlar tizimi nazoratiga o'tkazilgandan so'ng ularning aholi bilan munosabati qo'pollashganini ta'kidladi. "Bizning mahalladan chegaragacha yana 5 mahalla bor. To'g'ri, bomjlar bor, lekin ularning hech kimga ozori yetmaydi. Hozir posbonlar ichki ishlarga o'tgandan so'ng nomi o'zgardi. Profilaktika inspektorining yordamchisi bo'ldi. Forma kiygandan keyin tamoman kekkayib, odamlar bilan osmondan turib muomala qilishni boshlashdi. Men ham bu videoni ko'rdim. Juda qo'pol muomalada bo'lgan. Hech kimga birovni taqirlashga huquq berilmagan, agar u 100% haq bo'lsa ham", deydi mahalla faoli. Ozodlik O'zbekistonda ayrim davlat mulozimlarining o'z xodimlari va oddiy fuqarolar bilan o'ta qo'pol muomala qilayotgani holatlarini muttasil yoritib kelmoqda. Viloyat hokimlaridan tortib, oddiy ichki ishlar vazirligi mulozimlarining oddiy aholi va o'z qo'l ostidagilarga nisbatan muomalasida tez-tez kuzatilayotgan tahqirlash va haqoratlar aks etgan video va audiolar ijtimoiy tarmoqlarda jiddiy e'tirozlarga sabab bo'lmoqda.